Wel, dyn ni'n parhau i feddwl am Efengyl Marc, a dyn ni'n troi at Marc 13 y bore yma. Ac o'n i'n meddwl swn i'n cychwyn ffwrdd efo'r llun mae rhywun wedi roi i fyny ar y we, yn amlwg tu allan i ryw eglwys. Having trouble sleeping, try one of our sermons. Wel, dwi'n gobeithio bydd hyn ddim yn helpu rhywun gysgu bore yma fan yma. Ond yn sicr di'r benod yma, da ni'n troi ati bore yma yn Efengyl Marc, ddim yn benod i wneud i rhywun gysgu. Sa'n ni'n holi, wel, mae wedi cael ei ddeud i ba beth mae'r byd yn dod yn dydy. Da ni'n byw yn oes o ansicrwydd mawr. Yn economaidd, beth sy'n mynd i ddigwydd. I'r Ewro, Groeg, Sbaen, Portugal, yr Eidal. A os rhywbeth yn digwydd fan hynny, sut mae hynny'n mynd i effeithio ar yr economi yn y wlad yma? Beth am swyddi yn y wlad yma, mae pobl yn teimlo cymaint o ansicrwydd. Wedyn, yn rhyngwladol, beth sy'n digwydd yn y dwyrain canol? Yn Syria, mae'r pethau sydd yn digwydd yna yn ofnadwy. A wedyn yn yr aifft. Beth, os yna rhyw bol ar eidio, dyn ni'n mynd i gael, beth sy'n mynd i ddigwydd fan honno yn yr aifft? Wrth ni weld llywodraethau yn disgyn, beth sy'n mynd i ddod yn eu lle nhw? A wedyn wrth gwrs mae bygythiad Islam eithafol ar ôl 9-11, da ni'n teimlo bod y byd wedi newid rywsut a bod na ryw rym ar waith yn y byd sydd yn bygwth felly. Mae'r byd lle llawer llai diogel. A mae gynnon ni'n gofalon yn hynny'n hefyd wrth gwrs. Talu morges, talu rent, talu biliau. Magu plant mewn oes ddigyfeiriad ydyn ni'n meddwl, wel, sut ydyn ni'n mynd i fagu plant yn yr oes yma. Da ni'n byw yn y ddiau afiechydon newydd. Di TB ddim gymaint o broblem ag yn y blaen y pethau oedd arfer bod yn fygythiad. Ond da ni'n byw yn y ddiau AIDS, MRSA, C. difficile, di cancer. Di oedd yn byw oil ac eto mae o yn dal yna. A mae rhywbeth yno ni sy'n chwilio am sicrwydd. Chwilio am ddiogelwch. Yn y dyddiau ni, mae yna hireth am ddiogelwch. A mae'r sicrwydd oedd pobl yn teimlo'n sicr wedi cael ei ysgwyd. Felly, beth o'n i ddysgu o'r benod yma fydd yn helpu ni. Da ni wedi bod yn meddwl o pam ddylen ni ddilyn Iesu Grist. A mae'r benod yma'n benod sydd yn sôn am bethau ofnadwy, ond oes yna help fan yma i ni i fedru sôn wrth bobl am yr Efengyl ac efallai i gael sicrwydd yn hynny'n. A da ni'n cael yr arglwydd Iesu, mae wedi bod yn y deml, mae'n dod allan a'i ddisgyblion am un yn deud, waw, edrych ar yr adeiladau ac ymateb yr arglwydd ydy weli i'r adeiladau mawr yma. Amser yn dod pryd mae ddim un carreg yn sefyll ar ben carreg arall. Mae'r cwbl lot yn mynd i gael ei chwalu. So be welon ni bam y bore yma? Bydd cynta. Mae'n hawdd iawn credu bod pethau sy'n dros dro yn bethau parhaol. Oedd y sgyblion, rhan fwyaf ohonyn nhw, ddim wedi bod llawer yn Jerusalem. Oedden nhw wedi arfer efo ryw adeiladau bach digon dyn nhw. Rhan fwyaf ohonyn nhw'n un llawr, oedd y waliau yn waliau tenau, brics wedi cael ei wneud allan o fod yn aml iawn ac yn y blaen. A dyma nhw'n dod i Jerusalem a gweld y deml. Dyma'r drydydd deml. Oedd Solomon wedi codi un wedyn ar ôl i'r genedl ddod nhw'n o Babylon, oedd yr Iddewon wedi ailgodi teml. Ond wedyn, mi oedd Herod fawr,
wedi dod yn frenin, cael ei osod yn frenin, neu caniatau iddo fo fod yn frenin gan Cesar. A doedd yr Iddewon ddim yn arbennig o hoff ohono fo. Oedd o'n awyddus iawn i sicrhau i deulu fel y teulu brenhinol go iawn. Ac felly oedd o'n meddwl, swn i'n gallu codi teml newydd, teml gwych, teml ffantastig, teml gwell na sydd wedi bod o'r blaen. Yna, hynny di oedd Antiochus Epiphanes wedi halogi'r deml oedd bobl di adeiladu ar ôl dod nôl o Fabilon, oedd o di aberthu moch yn y deml. Ond na rhyw ymdeimlad bod y cyfan wedi halogi, ac felly oedd heran nid oes allai godi teml newydd. Yna byddwn ni fel teulu yn deulu brenhinol a fydd pawb yn meddwl, waw, a sgwrs dyma fo'n cael y cerig anferth ma yn cael ei cludo yna, a codi adeiladau anhygoel mewn gwirionedd. A dyma'r disgyblion oedd di arfer efo'i tai bach, brics, mwd ac yn y blaen yn dod. A ffo, dyma beth ffantastig. A rywsut meddwl, dyma ni, mae hwn yn mynd i aros fama am dragwyddoldeb. Cofio blynyddoedd yn ôl, myfyriwr o China yn dod i'n tu ni am ryw reswm. A dych chi'n gwybod am y tu ni. Cwestiwn cyntaf ofynodd wrth edrych ar y tu ni. Waw, sawl teulu sy'n byw yn y tu yma. Ond wrth weld rhai o'r adeiladau mawr sydd yn y byd, mae'n hawdd iawn meddwl, dyma chi bethau parhaol, bod nhw'n mynd i aros. A mae rhywbeth da ni weld yn gyson. Yn Genesis, dych chi'n cofio, Babel. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd y bobl o stadedd yng ngwlad Sinar a Thrigo yno, Genesis 11. Dywedasant wrth ei gilydd, dewch, gnawn breddfeiniau, crasu'n galed, breddfeiniau gan yn lle cerig a ffug yn lle calch, yna dywedasant, dewch, adeiladon i ni ddinas a thŵr a'i ben yn y nefoedd a gnawn i ni enw. Rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddaear. Den isio aros yma, den isio bod yn rhywun a den isio cael rhywbeth na fydd neb yn gallu cael gwared ohono. Den ni'n codi'n teyrnasoedd a meddwl rywsut bod y teyrnasoedd yn mynd i fod yn barhaol. A bod ni'n mynd i fod yn ddiogel yn teyrnasoedd yma. Wthos dwytha yma yn Hwngari oedd yn yr prif gyfarfodydd oedd John Lennox yn mynd â ni trwy lyfr Daniel. A fan o, dych chi'n gweld Nebuchadnosor. A Nebuchadnosor yn adeiladu Babylon. Onid hon yw Babylon fawr, medde fo, yn Daniel penod pedwar. A godais trwy'r ym fy nerth yn gartref i'r brenin ac er clod ym mawr hydi fi. Dwi'n fawr, dwi yma, dwi wedi adeiladu rhywbeth sy'n mynd i bara. A dyna oedd y dychryn yn de efo penod 2 ar freuddwyd gafodd o'n penod 2 a'i gyfeirio bellach ymlaen at hynny. Pan oedd yn cael gwybod nad oedd ei deyrnas o ddim yn mynd i bara. A dych chi'n meddwl, fel mae teyrnasoedd wedi ceisio codi ryw adeiladau mawr yn dydyn o. Yr Empire State Building, y Shard, y Gyrcyn, y Burj Khalifa, sydd yr adeilad mwyaf yn y byd, mae'n debyg, y Petronas Towers, yr holl adeiladau yma, lle mae Paul meddwl, os allwn ni wneud rhywbeth mawr, mae'n barhaol. Ar ymerodraeth Brydeinig, oedd o'n ddywediad yn dod, the sun never sets on the British Empire. Achos ble bynnag oeddech chi yn y byd yna rhyw ran o'r ymerodraeth Brydeinig yna, ac felly wrth i'r hael, wrth i'r byd droi, oedd yr hael wasyn twynnu a rhyw ran o'r ymerodraeth Brydeinig. Wel, mae'r hael wedi mynd lawr ar ymerodraeth Brydeinig ers blynyddoedd, wrth gwrs. Oherwydd mae Iesu'n deud na tydi'r teyrnasoedd yma ddim yn barhaol. Marc 13, adnod 7. Pan glywch am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, peidiwch eich ffroi, rhaid i hyn ddigwydd. Cefyd cenedl yn erbyn cenedl, a teyrnas yn erbyn teyrnas. Bydd e'r grynfau mewn mannau, bydd adegau o newyn. Er ni fynd i chwilio am le cadarn, a meddwl weithiau, dyma ni. Mi wnaeth pethau gario ymlaen fel yma rwan. Mae pethau'n sefydlog erbyn hyn. Ni felly mae hi. Wel, ydy'r adeiladau mawr yma? Ni adewyr yma faen ar faen. Ni bydd un heb ei fwrw i lawr. Dim ond un deyrnas sy'n deyrnas dragwyddol. Dim ond un deyrnas sy'n mynd i barhau yn dra gywydd. Ac nes bydd honno'n dod yn illyfiawnder, brwydr fydd hi, a brwydro sy'n mynd i fod yn y byd yma. A fel Cristnogion, dylen ni ddim syni at yr hyn dyn ni weld yn y byd. Dyn ni ddim fod yn blase, dyn ni ddim fod yn deud ôl dyna fo, felly mae'r byd. Dyn ni'n deud i fel yna, dyn ni fod yn dyner yn calonau, yn llawn gofyd ac yn sarn dros rai sy'n dioddau ac yn gweithio o blaid heddwch, ac eto, feddylen dealltwriaeth ni yn cadw ni'n realistig, dyma fel mae hi yn y byd. Dydy pethau ddim yn barhaol, dydy'n teyrnasoedd ni ddim yn barhaol. Peth mawr wrth gwrs i rhain oedd, wrth gwrs, oedd drefn y deml. Oedd yn drefn oedd wedi bodoli yn Israel ers i'r genedl ddod allan o'r aifft. Di'r drefn yna hedno oedd ddim yn mynd i fod yn barhaol. Mae'r drefn yna deddfe Moses a gofferiadau Lefi oedd rheinau mynd i basio heibiau. Wrth i deyrnas Crist ddod i mewn. Cynnau un peth da ni weld fan yma. Peth arall mae Crist yn dweud wrthon ni, bydd Cristnogion ddim yn dianc rhag bod yn y frwydr mawr yma. Bydd ymddiried yn efengil Iesu Grist a rhoi'n gobaith yn y deyrnas sy'n mynd i barhau, ddim yn cadw ni rhag gwynebu brwydr. Tydyn ni ddim yn deud wrth bobl y bydd eu problemau nhw'n diflannu wrth iddyn nhw gredu'r efengil. A'r camgymeriad yna wedi cael ei wneud ar draws y blynyddoedd, ond na, dyn ni'n dal i fyw yn y byd. A mae yna fel petai dwy elfen yn yr hyn mae Crist yn deud yn y bennod yma am beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae yna ddioddau cyffredinol yn mynd i fod. Mae yna ryfeloedd, mae yna ddeirgrynfau, mae yna newyn. A dyna lle mae gofyn i ni fod yn dyner a llawn cynsyrn dros rai sy'n dioddau. Ond, yna yn ail, mae yna fel petai yna elfen arbennig o ddioddefaint sy'n digwydd i Gristnogion. Yn adnod 9, a chwythau, gwyliwch eich hunain, be'ch traddodir chi i lysoedd, a chewch chi eich fflangellu mewn synagogau a'ch gosod i sefyll ger bron llywodraethwyr a brenhinoedd o'm hachos i ddwynt ystioleth yn ei gwydd. Rydych a brawd, ei frawd, ei farwolaeth a thad ei blentyn, a chyfyd plant yn erbyn ei rhieni a fferu ei lladd, a chas fyddwch gan bawb o achos fe enw i. A'n werth nodi rhai pethau. Mae'r blynyddoedd ers i Grist gyhoeddi hyn wedi profi i eiriau fo'n wir. Nid Cristnogion dy'r unig rai sydd wedi dioddau, mae yna bobl o grwpiau eraill wedi cael eu herlyd ac wedi dioddau. Ond mae Cristnogion wedi cael eu herlyd ym mhob man ac ym mhob oes. Mae Cristnogion wedi dioddau'n fwy nag unrhyw grŵp arall. Hynny di ers i rai ohono ni fod yma tua 10 o gloch bore. Mae yna tua 14 o bobl wedi rhoi i bywydau i fyny ar mwyn Crist, wedi cael eu lladd oherwydd bod nhw'n dilyn Crist yn y byd ni. hanner yn cynulleidfa ni wedi mynd. Oherwydd bod nhw'n credu yn Iesu Grist. A mae hwnna'n digwydd rwan yn ein byd ni. A mae yna reswm am hyn, dych chi'n gweld. Os yw'r byd, mae Ioan 15, adnod 18, os yw'r byd neu'ch casau chi, fe wyddoch chi fod wedi fy ngasau i'ch blaen chi. Pe baich yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo ei hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd ddim i'ch dewis chi allan o'r byd, mae'r byd neu'ch casau chi. Meddyliwch am funud am ryfeloedd yn y byd. Chi'n meddwl am yr ail ryfel byd. Y Lord Ho-Ho. A mi oedd o yn darlledu yn doedd o'r wlad yma. Oedd o yn y wlad yma'n darlledu i'r wlad yma. Propaganda oedd o blaid yr Almaen. A mi oedd pobl yn ei gasau. Chos oedd o blaid y deyrnas arall. A da ni yn y byd, ond da ni ddim o'r byd, a da ni fod yn gyson, yn dangos yn bod ni'n perthyn i deyrnas wahanol. Mae yna rhywbeth subversif am fod yn Gristian. Da ni yn transeilio disgwyliadau'r byd, da ni'n transeilio rhag dybiaethau'r byd. Da ni'n deud wrth y byd i bod nhw'n rhoi i te'n garwch i deyrnas sydd yn diflannu. Maen nhw'n rhoi gobaith mewn system sydd yn mynd i gael ei dinistrio. A'r pwysau arno ni i beidio bod yn wahanol, ond jyst i fod yn debyg i'r byd. Ond da ni, dilyn gorchymyn Pedr, cyntaf Pedr 3:15, sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonnau. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un bydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd gennych. Gwnewch hynny gyda gadfwynder a pharched i gofn. Da ni fod yn anesmwytho'r byd. Da ni fod, os da chi eisiau, dyma ddarlen, glywysio'r ysbrytha, da ni fod rhoi carreg yn esgyd pobl o'n cwmpas ni. Cymysg mai, pan mae carreg yn eich esgyr chi, mae'n anifur a da chi, da chi eisiau tynnu'r esgyr a cael gwared ar y garreg. Wel, da ni fod rhoi carreg yn esgyd pobl. I herio i sicrwydd nhw yn y pethau mae'r byd yma'n gallu roi. A da ni felly'n deithio nhw, mae gynnwn ni obaith mewn rhywbeth arall. Rhywbeth mwy parhaol. Rhywbeth mwy real. Be sy'n fwy real na'r byd yma, meddyn nhw. Be sy'n fwy real na'r arian yn y banc. Oes mae yna rhywbeth mwy real. A da ni'n gafel ynddo fo, yn gobaith ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae fel rhywbeth sydd yn anesmwytho. Da ni'n gwneud o efo addfwynder a pharched i gofyn. Weithiau da ni'n gorfod bod yn blaen. Michael Green yn yr wythnos dwytha yma, dwi'n meddwl, wedi clywed Michael Green erioed, mae gennym o acen mwyaf posh Saesneg, felly ynddo. Some people like to sit on the fence. What do? Well, you've got to electrocute the fence. A weithiau, rydyn ni'n gorherio pobl yn agored a deud, ydych chi yn siŵr bod chi'n gallu dibynnu ar hyn? Ydych chi'n siŵr bod chi ar y swyber iawn? Ech chi'n sylweddoli bod chi'n mynd yn erbyn Dyw ac yn erbyn i ffyrdd o. Ond drwy arall, da ni'n neud o yn fwy sytl. Jyst rhoi carreg fach yn esgyd rhywun. Lle maen nhw'n gweld nad ydy'n gobaith ni ddim mewn cyflog mawr, ond mewn gwaredwr mawr. A mae hynny yn mynd i'n gosod ni'n erbyn y byd. A bydd y byd weithiau ddim yn gyfforddus a weithiau mi fyddan nhw yn troi yn enherbyn ni. Ond yn y frwydr yma, da ni ddim ar ein pen yn hunain yn Adem. Marc 13, adnod 11. A phan aunt a chi'ch traddodi, pidiwch fryderu, mae'n llaw beth i'w ddweud, ond pa beth bynnag a roddir i chi pryd hwnnw. Dwedwch hynny, o blegu nid chwi sydd yn llefaru, ond yr ysbryd glân. Ar Sul y Pentecost, mae'n addos bod ni yn cofio fod gyda ni'r secret weapon yma.
Nid arfau gwan y cnawd yw arfau'n milwriaeth ni. Rhaid nerso Dyw sy'n dymchwel cestell, ond nid gwn, ond gair. Nid grym bom, ond grym yr ysbryd. Ond pan da ni'n sefyll felly, i bydd hynny'n gwneud y frwydr yn boethach, a bydd pobl yn troi'n anherbyn ni. Felly bydd Cristnogion ddim yn dianc rhag bod yn frwydr. Ond mae Crist yn dweud wrthyn ni, mae yna ddydd yn dod pan fydd y parhaol yn disodli yr hyn sydd dros dro. Yn yr efengil mae yna yr elfen yma, mae lot yn sôn amdano fo'r already here ar not yet. Yr already ar not yet. Yr un sydd yma'n barod ar hyn sydd i ddod. Do fe ddoth gwewyr ar Jerusalem. 72 oed Crist fe ddoth. Milwyr rhifain a chwalu'r lle mewn. Oedd hi'n ofnadwy yna, oedd hi'n ddifrifol yr hyn ddigwyddodd yna. Ac fe gymerwyd y demlu lawr, fe oedd geiriau Crist wedi dod yn wir, ni adawyd maen ar fain yn Jerusalem. A dyma'r drefn oedd yn y deml yn dod i bend, oedd dim modd a berthu fel yna ddim mwy. Oedd yr offeiriadaeth wedi cael ei chwalu. Ond oedd na offeiriadaeth newydd wedi dod fewn. Offeiriadaeth yr holl saint a Crist na'r choffeiriad. Hon yn barhaol. Hon yn ragweddol. A ryw ddydd mae'n mynd i ddod mewn grym ac mewn gogoniant. Ro'n i'n sôn yn gynharach am lyfr Daniel. Chi'n cael yn yr ail bennod, mae'n Nebuchadnezzar yn cael breuddwyd. Ydych chi'n cofio? Mae'n cael breuddwyd. A mae'n gofyn i'r doethion a'r dewiniau ddod i ddehongli'r breuddwyd. Ydych neb yn gallu gwneud achos di ddim yn barod i ddeud y breuddwyd wrthyn nhw. A mae'n mynd i lladd nhw gyd ac yna mae Daniel yn dod. Ac yn y breuddwyd yna be mae'n gweld? Mae'n gweld delw fawr dychrynllyd. A'r pen ydy pen o air. A Nebuchadnezzar a Teyrnas Babylon ydy hwnna. A oedd na ogonian rhyfeddol i'r deyrnas hwnna. Wedyn, o'r pen, mae'r yfrest a'r breichiau am y rheinau wedi cael ei wneud allan o arian. Teyrnas arall, ddim mor ogoneddus ag un Babylon ac eto Teyrnas gref efo dwy fraich, y Mediaid. A'r Persiaid. Ond i'r deyrnas yna ddim yn mynd i bara. A wedyn, o dan hwnna, o y rhan gwylod y corff a top y coesau, wedi cael ei wneud allan o bres. Teyrnas Groeg ac Alexander Fawr. Ar ôl rhai ddoth, ar ôl Alexander. A honno'n deyrnas yn ddychrynllyd ac yn ofnadwy. Ac wedyn, gwylod y coesau a'r traed yn Haearn. Haearn caled wedi gymysgu efo ffridd. Haearn yn morthwylio. Rhifain, greulon yn morthwylio ac efo'i chreulondeb yn croeshwylio ac yn ddidrygaredd. Ond wedyn mae yna garreg fach yn dod yn does. Carreg fel sy'n hedfan. A di ddim ond yn garreg fach i weld. Ond os neb wedi cyffwr, heb i naddu gan ddynion, dim dynion wedi creu'r garreg yma. A mi'n taro'r ddelw ar ei thraed. Mae'r ddelw'n chwalu'n llwch. A beth sydd yn digwydd, mae'r garreg fach yn cynyddu a cynyddu, yn graig fawr sy'n llenwi'r holl fyd. Dyma'r deyrnas sydd yn aros. Teyrnas Crist. A ryw ddydd mae'n mynd i ddod yn ei gogoniant, yn y dyddiau hynny mae Iesu fan yma. Ar ôl y gorthymder hwnnw, tywyllu'r yr hael ni'r iddo llwyr i llewyr sydd ser o'r nef, ac ysgydwyr yn erthoes sydd yn y nefoedd. Ar pryd hwnnw, gwelant fab y dyn yn dyfod yn y cymylau gyda nerth mawr o gogoniant, ac yn yr anfona i angylion a chynnyll i etholedigion o'r pedwar gwynt, o eithaf y ddeiar hyd at eithaf y nef. Felly,
beth eisiau ni wneud. Wel, yn gyntaf, mae rhaid ni ddal yn gobaith, ydy Iesu. Dysgwch wers oddi wrth y ffigysbren, pan fydd ei gangen yn ir ac yn dechadeilio, gwyddoch fod yr haf yn agos. Felly chwythau, pan welwch y pethau hyn yn digwydd, byddwch yn gwybod i fod yn agos wrth y drws. Mae'r byd yn portreadu y diwedd y byd fel nos, fel tywyllwch mawr yn dod drosto ni. Ond yn yr ysgythyr mae'r persbectif yn gwbl wahanol. Yn wir, meddai Paul yn Rhyfeiniaid pennod 8, adnod 19. Mae'r greadigaeth yn disgwyl yn daer am ei blant Dyw gael ei datguddio. Mae'n edrych ymlaen. Nid nos, ond goleuni dydd. Pedr yn dweud ni ail ythyr penod gyntaf. Mae gennym hefyd genadwr i gwbl ddibynadwy'r proffwydi. A phaeth da fydd i chi sylwi iddi gan ei bod al canwyll yn disgwyl i'r ymwneud lle tywyll. Dyma'r lle tywyll. Mae'r ganwyll yn disgleirio hyd nes bydd y dydd yn gwawrio a seren y bore'n codi lawrch yn eich calonau. Seren y bore'n ymddangos wrth i'r nos dod i ben, mae'r seren y bore'n dod roi gobaith i ni, dyma ni. Mae'r bore'n dod, mae'r wawr yn torri. Mae'r rhaid i ddal yn gobeth. Mae'r goreto i ddod. Mae'r grogoniant i ddod. A llawenydd i ddod, mae goleuni i ddod. Darllenwch benodau ola llyfr datguddiad. A cymwch y cysur yma o'r gogoniant sydd yn mynd i fod yn y Jerusalem nefol. Lle does dim angen hael achos bydd yr oen yn oleuni i ni gyd. A mae'n mynd i fod yn ddydd tragweddol. Mae'n rhaid i ddal at yn gobeth. Ac wrth ddal at yn gobeth, yr ail beth sy'n rhaid ni wneud, ydy mae'n rhaid ni ddal yn proffes ni fan yma. Y sawl mae ddeus sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaeth ei achub. Y Matthew 10 oedd o'n sôn eto wrth danfon y disgyblion allan. Dwi'n eich danfon chi fel defaid ym mis bleiddiad. Dim yn mynd i fod yn hawdd. Yr hyn a ddywedaf wrthych yn y tywyllwch dywedwch efo ngolau'r dydd. A'r hyn a sibrydir eich clist. Cyhoeddwch efo'r bennau'r tai. A ffidwch yn gofyn i'r rhaid sy'n lladd y corff. Ond allant lladd yr enaid. Ofnwch yn y trach yr hwn sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffer. Mae'n rhaid ni ddal at yn proffes. A mae'n rhaid ni sefyll.